Yepliyer adı adlı radyosu. Yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şu 2015 yılın 8. sentyabrı, heptenin seyşenbe günü. Havarlar gündeligimizi Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyar'ın şu anki programımızda. Германияның канцлері Ангела Меркель мигрантлар акымының якын елларда юрды акуфирлеҗәк тигне ве үтәчәк тигне әйтте. Ве Европа бүлелешегенә райдаштыга чарды.
Wir brauchen hier auch eine Kraftanstrengung der Europäischen Union.
Темаргады Кыргызстанда Фарияп вилаятының Туркменстан белән серкәттәш булган авылларның энчемәтенең яңа төбәшлеләрнең эленә гечәнлегенә Фариябың регионал генешнең юл башлыгы хәбәр бирде.
Хоҗакенте бер апта булган үстиге суды кат кылды, баланнан су келмәде.
Азатлык радиосынын хабарчысы Сапар Мәмет Непетполиев Түркменстанда 3 жыл түрмө тутталууна өкүм эдилди. Шун биз бу бейлеки темаларды жекме-жек туруп кечерит. Программабыздын эсасы бөлүгүнө башламадан озол тезеликтер менен тааныш болуң. Германияның канцлері Ангела Меркель мигранттар акымының якын елларда юрды акупирлеҗәк тигне ве үтәчәк тигне әйтте. Меркель дин шуннарда Германия 20 мең чемесе мигрантның бармагының идеяны 7 сентябрь дидән чыгышында бездә Европа бүлелешүе тарафыннан тагаллаларын күчләндерелмәү кирәк. Дин Европаның райдашлыгы белән без бу кыенчылыгы чемелешеп белербез диде.
Wir brauchen hier auch eine Kraftanstrengung der Europäischen Union.
Моның өңгез ярасында Австрияның канцлері Ворнер Файман үз юрдын мөңгөрчү мигранттын Венгриядан Австрия бармагы ва Германия ашмагы мүмкүнчүлүк төрөдөн адаттан дашары чаралары чаклендирмеге планлаштырганлыгын айтты. Файман 6 сентябрдан чыгышында Австриянын өкмөтүнүн эдим-эдим адаттан дашары чаралардан кануну ва кадырлы турмушка долонмоонун зарурлугун белледи. Анын бул чыгышы Сириядан, Афганистандан ва Ирактан мөңгөрчү мигранттын Германия ва Австрия Ашян дөөрүнө кабат келди. Алардын аглабы бөлүгү Венгриянын үстүнөн кечер. Тәҗикстанның хөвсәлек күрешләре министрын өңкө орынбасарны ва аның яранларын өзәмәгенә 7 сентябрьдә дәвам иттердләр. 3 көн моннан озал дүшәнбедә аның төбәрәгендә булган сакнычлыкта 26 адам шулсанда 9 саны полиция вәкиле ва 17 сөвөрсе өлтүрелде. Коронмак министрын өңкө орынбасары Абдухалим Назарзоданы гөзләмә көнче чаралар дүшәнбедән гүне орта тарафтан 150 км узаклыктагы дагылык Ромит горыга ярын голында малашырлар. Тәҗикстанның ичке эшләр министры Назарзоданың ве оның яранларының 4 сентябрьдә Харви ва полиция мәркәзләрендә ганды көшөклү һөҗүмләре амалашырган соң Ромит Горге тарафына гиденлеген әйтте. Президент Имомали Рахмон һөҗүмләрен Ислам дәүләте топорының караишларына яккын идән ве үз хакимиятенә зәпер ятырмак исләгән сөйләшүчеләр тарафыннан амалашырганлыгын әйтте. 1990 елларның граждан урышының дәвамында хөкүмәт күчләренә каршы сөйләшен демократик милләтче ве исламчы күчләр үз өчен алган берләшен тәҗик оппозициясының өн кагъдасы Назарзода министрның орынбасары вазифасына 1997 елда Рахмонның хөкүмәте белән барылышының нәтиҗәсендә ие булды. Францияның президенты Франсуа Холланд Францияның 8 сентябрьдан башлап Сирияның Хова кеңешлегендә гөзәкчелек үсешләренә амал асырҗактыгыны ва бу ердә Ислам дәүләте топорының позицияларына Хова зарбаларын амал асырмагы гөз өмендә тутканлыгын әйтте. Холланд Сириядан энчеме юрда шулсанда Франция каршы террорчы һөҗүмләрен планлаштырганлыгын әйтте. Шәледә Холланд гөзәкчелек үсешләренең Франция Ислам дәүләте экстремист топорына каршы Хова зарбаларын планлаштырмагы мөмкинчелек бергәнлыгын белдерде. Пентагон Ирагын харбиларының Бирлешен Штатлардан сатын алынган F-16 кысымлы сөйөшүчү учарын уланып, элкинче дек Ислам Дәүләте атлы топорун сөйөшүчүлөргө каршы ховадан зарба уруп башлаячактыгын тасдиклады. Пентагондун матбуот өкүлү Петер Кук Ирагын сөйөшүчү топорго каршы чараларында учарлары үстүнлүктү уланмагын макуллады. Эмма Жекмезек маалымат бермеди. Ирагын хова күчлөрүнүн генералы Анвар Хама Аминин 6 сентябрда Франс Пресс агенттигине айтмагына көрө, Ирагын харбий учарлары тарапынан 4 күнүн дәвамында 15 саны хова зарбасы амалга ашырылыптыр. Амин Салахидин ва Киркук регионларында Ислам дәүләте топорунун сөйөшүчүлөрүнө каршы амалга ашырылган уулуншуклу зарбалардын мөхим нәтиже беренлигин ресми айтты. Июл айында Ирагы Бирлешен Штаттардын вада берген 36 саны F-16 кысымлы сөйөш учурунан 4-ү согушту. Пәкістанның харвилары юрдың демырады күн батарында сөвешіцілері ғаршы чәрелерінде үлкенде дәк юрдың ішінде өндірілен сөрежесіз ұчары ұланналығынай дәрлер. Қошының метбі отбе көлі генерал-майор Асим Баджыва Пәкістанды өндірілен сөрежесіз барак ұчары шуын үлкенде дәк ұланылды террорчыларын шавал овасындағы меркізіне ділен зарваның нетежесінде үт сөкөрі таярлықты террорчы өлдірілді деп 7 сентябрді твиттерді язды. Палестина лизинан гүнбатыр кенардағы өйінің отланмағы зерарлы алан яраларынан арадан шықты. Оның адамсы өт шағаларының бейірі хем өңіпе пат олып де 27 яшылы Рихам Давапша 31-ci юлда Дума овасында жай отлананда бірнәсі яра алып де. Оның 18 айлық оғлы хүзімің нетежесінде бе пат олды адамсы алан яраларынан соң арадан шықты. Хүзіме жоғап кәр болмақты ұсырайлы яшайзылар айпланды. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün we sagadyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.